Kom ons begin saam sing 'n koortjie. Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my. Kom ons sing dit twee keer lekker saam. Die eerste en die tweede versie. Halleluja 35, die eerste en die derde vers. Die heiland is gebore in stille Bethlehem en wat daarop volg. Halleluja 336, die eerste en die derde versie. As hy weer kom, kom haal hy sy parels.
Yeah.
om te begin aan die diens, die staande saam te sing, gesang 313, die derde vers.
Ons is dankbaar dat die Here vir ons gespaar het en gedra het, nog 'n week lê op sy rug, en dit is alweer Sondag. Ek kan nie glo hoe dat die dae en die weke verbyvlieg nie, en ek is ook net so bly dat het vakantie is, want nou staan ek bietjie onder vanmôre. Ek hou daarvan om so bietjie nader aan die gehoor partymal te staan. Dit voel net asof die interaksie dalk bietjie beter is, so dis waarom ek vanmôre hier gaan staan. En nou ja, ons is baie bly dat u hier is en saamgekom het en dat u saam met ons vanmôre die aangesig van die Here kom soek het, om saam met ons kom aanbid het. En ons vertrou dat die Here ook deur sy wonderlike tere soete gees vanmôre sy woord aan ons harte sal kom verklaar, dit vir ons sal verduidelik en dat ons sal net opnuut sal besef dat die Here Jesus vir ons ontsettend lief het. Jy weet, vriende, die woord van die Here sê, en ek het, is 'n ou versie wat ons baie goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vriende, het u al ewige lewe? Het u al die ewige lewe? Dis waarom Jesus gekom het. Ons beweeg in hierdie tyd in waar ons sy geboorte herdenk. En ons weet hy is nie op Kersdag gebore nie. Ek meen ons is mos daarom nou nie onder kalkoene uitgebroei nie, nê? Maar ten spyte daarvan is dit vir my 'n wonderlike seisoen waarin ons herinner word dat die Christus gekom het. En dis wat tel, vriende, dat hy gekom het. Ek dink aan die vers daar in Johannes 1 vers 1 waar die woord vir ons sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en is God. En dan sê in vers 11 en hy het vlees geword en onder ons kom woon. Die oorspronklike taal sê hy het onder ons kom tabernakel. Hy het onder ons kom tabernakel. Nou ons weet dat die tabernakel van die Ou Testament, God het sy teenwoordigheid daar bevestig, toe hy sy intrek geneem het in die heiligdom, in die allerheiligste, met die wolkelom. Nee, onthou ons die wolkelom bedags, die vuurkolom s'nachts, hy het onder ons kom woon. Hy het deel geword van ons bestaan. Ons is so dankbaar daarvoor. Mag die Here u seën, terwyl u saam met ons vanmôre die Here aanbid, en ook stil word en luister na sy woord. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart ook in hierdie môre welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Nou ons gaan ons diens begin deur hartlik staande saam te sing. Ons sien wat hulle vir ons op het. Heuglike tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. Kom ons sing die verse daar aangetoon om ons diens mee te begin. Thank you. Ons gaan twee gedeeltes uit die woord van die Here met u saam lees vanmôre. En die eerste gedeelte vind u weer in Matteus hoofstuk 25. Ons gaan daar enkele verse lees en dan kan u ook oopmaak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4 in die woord van die Here. Twee gedeeltes. Een uit Matteus hoofstuk 25. Ons het dit ook verlede week met u saam gelees. En dan kan u ook die Bybel oopmaak by 1 Tessalonisense en daarvan hoofstuk 4 ook net enkele verse. Kom ons lees saam Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hulle ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Dan draai ons na 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en ons gaan lees vanaf vers 13 die volgende. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Net tot daar, die woord van die Here vanmôre, hy seën en hy heilig dit ook aan ons harte. Terwyl ons so sit, kom ons vra net die Here om sy woord en die verkondiging en die oordenking daarvan aan ons harte te kom seën en dat ons harte sal oop wees om te kan verstaan wat sy woord sê. Vader, 'n wonderlike dag wat u by ons lewens gevoeg het. 'N dag, Here, wat spesiaal deur u vir ons gegee is. Nie net omdat ons die son sien opkom het en dat ons lewe het nie, maar Here, hierdie is ook 'n rusdag. Die dag wat ons u opstanding herdenk. En Here, ons dankie dat dit die dag is waarop die kerk van Christus vanaf die uitstorting van die Heilige Gees tot vandag toe gebruik om U te kom aanbid. Here, om oral oor die wêreld heen saam te wees, saam te kom, om te buig voor U, om na die woord te luister. Here, om ons lewens opnuut onder die vergrootglas van die hemel te kan kom plaas, om toe te laat dat die Heilige Gees met elkeen van ons as individue sal te kom deel. Here, wat een voorreg is dit nie vir ons vanmôre om saam met U gemeente hier vergader, saam met vriende te kom stil word, toe te laat dat die Heilige Gees met my as 'n individu sal kom werk in hierdie oggend. Here, ons is bevoorreg. Ons het 'n plek van aanbidding. Ons het vryheid van godsdiens. Ons het die Bybel, God se woord, wat ons kan lees en oordink. En ons het die Heilige Gees, wat het in ons harte wil kom indra. Here, dankie dat U vir ons gespaar het, geseën het in 'n week wat verby is. Here, die skole wat toegemaak het, die kinders wat so 'n bietjie kan gaan rus en ontspan na 'n lang jaar van skoolbedrywighede. Here, ouers, mense wat ook so 'n bietjie afskakel in hierdie tyd. Dankie vir 'n seisoen waarin ons herinner kan word dat Jesus gekom het en gesê het dat daar vrede op aarde moet wees. En Here, dis nie die vrede waarvan die politisie en die wêreldheersers praat nie, maar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat U alleen in die harte van mense kan kom bewerk. En Here, ons wil vra dat ons waarlik in hierdie tyd maar net weer opnuut bewus sal wees en word van dit wat U is en dit wie U is. Die Heilige Seun van God, die Redder, die Saligmaker van die wêreld. En Here, dat dit U is wat waarlik aan ons die bestaan van ons lewens, die werklikheid daarvan, dat dit U is wat vir ons kom sê en wys waarom dit reg te gaan. Here, ons kan ons lewens leef. Mense leef hulle lewens, party met God, party sonder God. Maar op die einde van die dag, Here, weet ons dat in U, deur U, tot U is alle dinge. Ons gee onsself vanmôre aan U af. Hierdie diens, die prediking van U woord, die oordenking daarvan. Here, kom open ons verstand om te kan verstaan, sodat ons ook in ons harte opnuut verkoop kan wees as ons die waarhede van die woord van God raak sien en dit hoe dit van toepassing is op ons lewens. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Vriende, in die afgelope tyd is ons besig om met U te praat. Steven het vir ons weer die kaart sal opsit. Ons is nie besig, ons praat nie met U oor die wederkoms van Christus in sy geheel nie, maar 'n sekere gedeelte of 'n facet van die hele wederkoms boodskap, naamlik die gedeelte daar die blou kerkie met die rooi dak. Soos ons vir in die verlede gesê het, daardie kerkie stel die gemeente van Christus voor. En die vraag uit die aard van die saak wat ons onsself moet afvra is, wie is die gemeente van Christus? Nou, die gemeente van Christus is elke wedergebore kind van God. Maak deel uit van die kerk van Christus. Die Bybel verwys ook na die kerk van Christus as die bruid van die Here Jesus, of die bruid van Christus Jesus. En dat die Here Jesus wag op die teken van sy Vader om sy kerk of dan sy bruid te kom haal. Ons praat daarvan as die wegraping of as die wegname van die bruid van Christus. Nou, ons het in die afgelope paar sondae met u gepraat oor verskillende fasette, oor die wegraping, net rondom, sake rondom die wegraping. Ek gaan nie al daar die dinge herhaal nie, dit is op DVD beskikbaar, en u kan dit gerus bekom en dit weer daarna luister en dit ook vir iemand anders gee om daarna te kyk en te luister. Verlede sondag het ons met u begin praat oor die traditionele Joodse troue of huwelik en die ooreenkoms wat dit het met Christus en sy bruid. Wanneer ons kyk na die traditionele Joodse troue, vriende, dan praat ons natuurlik van 'n Bybelse Jood, die traditionele Bybelse Joodse troue of Joodse Bybelse troue, hoe dit in die Bybelse tyd gedoen was, dan kom ons agter dat daar baie groot ooreenkomste is met die Joodse troue en die verhouding wat Christus het met sy kinders of met sy bruid dan. Daar is drie fases in 'n Joodse troue. En nou wil ek ook vir u sê dat baie van hierdie dinge kry ons ook terug vandag in ons tradisionele westerse troues. Maar dat die ordes baie keer net omver gegooi is of verander het, maar baie van daardie elemente vind ons terug ook in ons algemene westerse troues vandag. Verlede week het ons met u oor die eerste twee fases gepraat. Ons het vir u gesê, daar is drie fases. Die eerste fase word genoem die Shudikin. Met ander woorde, hierdie fase is die draai om die reëlings wat getref word en wat die troue en die verlovingsfases voorafgaan. Nou, daar is 'n paar stappe in hierdie eerste stap of die eerste fase van die Joodse troue. Namelijk, kom ons noem net gou vinnig die twee stappe, daar is wat hulle noem die ketiba wat ons vir u genoem het. Dis die voorwaardes, dit met ander woorde, dis die kontrak wat gesluit word tussen die vader van die bruidegom en die vader van die bruid. Watter voorwaardes hulle ook al daar mag insit, dit word in 'n dokument vervat, 'n kontrak. Net soos wat ons, wanneer ons gaan trou, dan teken jy 'n kontrak. 'n Huweliksregister, daar is ook in nouse dae in die moderne samelewing, is daar ook baie keer, as jy met huweliksvoorwaardes trou, is daar 'n kontrak wat deur 'n prokureur opgestel word, om te sê, die man is so en so, en dit is sy eiendom, of wat ook al sy eiendom is, en die vrou is so en so met wie hy trou, en dit gaan haar aandeel wees in die huwelik, en baie keer soos ons as mans, baie keer spotnederwys sê, dit wat die vrou sin is hare, en dit wat die man sin is ook hare. Maar nou ja, daar's 'n kontrak wat opgestel word. Dit word die ketiba genoem. Die voorwaardes word daarin uitgespel. Dan saam met die ketiba, is daar, hulle noem dit die mohar of die bruidsprys wat betaal word. Daar moet betaal word vir die bruid en dit is 'n bedrag wat vasgestel word deur die vader van die bruid gewoonlik en dit word aan die vader oorbetaal, maar dit is eintlik, kom ons noem dit half, dit word in trust gehou vir die bruid. En daardie bruidsprys word beklink of beding en daardie bruidsprys word dan betaal. Vriende, net so het die Here Jesus, het God die Vader, kom ons begin by God die Vader, het hy 'n kontrak opgestel met die mens, met die wêreld. Die woord van die Here sê vir ons, dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Met ander woorde, God het uit die mensdom, kies uit die mensdom vir hom 'n bruid. En anders as wat ons baie keer dink, het die bruid in die tradisionele Joodse troue 'n seggenskap gehad. Sy kon sê of sy wou trou met die man, al dan nie. Dis nie soos baie mense dink dat hulle geen seggenskap gehad het nie en sy moes nou maar net trou. Dit wat die pa bepaal het of die ouers bepaal het, moet sy nou maar net nakom nie. Sy het 'n sê gehad daarin. Vriende, net so het jy en ek 'n keuse of ons deel wil word van die bruid van Christus al dan nie. Waarom sê ek dit? Want die Bybel sê die genadige roeping van God het aan alle mense verskyn. So jy het 'n keuse. Wanneer die Heilige Gees wat gekom het om mense te oortuig van hulle sonde en van hulle van oordeel en van geregtigheid en van oordeel, het jy 'n keuse of jy deel wil wees van die bruid van Christus al dan nie. En vriende, daar bestaan nie so iets dat sekere mense en sekere groeperinge van mense uitgekies word, spesiaal uitgekies word om bruid te wees van Christus Jesus nie. En ander nie. Sommige is uitgekies vir die hemel sê en ander is uitgekies vir die hel. Daar bestaan, dit bestaan nie, want die Bybel sê, God het die wêreld lief. Wie is die wêreld? Dis jy en ek. Dis elke mens wat in hierdie wêreld gebore word. Daar is 'n bruidsprys betaal. Christus moes betaal. Daar is 'n prys beding om hierdie bruid te kry, deel te maak van die bruid van Christus. Wat was daar die prys? Die prys was die bloed van Jesus. Die skrif is baie duidelik. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. U kan het gaan lees. U kan gaan lees in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 en 19. Wat die prys was. Wat Jesus moes betaal het vir sy bruid. Dis die eerste fase van die Joodse bruilof. Die tweede fase kortliks is die verlovingsfase. Dit word ook genoem die eirisyn, die verlovingstyd. U sien vriende, anders as wat het was of is in ons dag, is die kontrak eers geteken en daarna is die verlovingstydperk, of dit het die verlovingstydperk ingelei. In daardie tyd was die vrou beskou as wettig, of die vrou en die man, ek weet nie die vrou uitsonder nie, die man en die vrou beskou as wettig getroud. En die enigste manier om hierdie ooreenkomst te verbreek, was met 'n wettige egskeidingsbevel. En daardie egskeidingsbevel kon alleenlik deur die priesters, deur Moses en andere gegee word. En dis waarom die fariseërs vir die Here Jesus kom vra, vir hom gevra, Here, maar waarom het Moses 'n egskeidingsbevel gegee? En toe antwoord die Here vir hy sê, van die begin af was dit nie so nie. Het julle nie gelees dat God hulle man en vrou geskaap het? En dat God egskeiding haat nie. Hy sê maar weens die hardheid van mense se harte. En wat interessant is, in hierdie egskeidingsbevel wat gegee is, kom net die bruidegom vir daardie egskeiding aansoek doen. Die vrou, die bruid, het geen sê daarin gehad nie. Sy kon nie vra vir 'n egskeidingsbevel nie. Wat interessant is daarin, vriende, is die feit dat nadat die Here vir mense uit genade red en jy deel word van die bruid van Christus Jesus, kan jy nie weer verlore gaan nie. Die Bybel sê God haat egskeiding. God sal van sy kant af nooit 'n egskeidingsbevel teen sy bruid vra of kry nie, omdat hy dit haat. En jy en ek van ons kant af, as die bruid, het ook nie die reg om een te vra nie. En dis waarom die woord van God vir ons sê, dat wanneer die Here vir jou en my uit genade gered het, dan doop hy ons in die liggaam van Christus in. Hy gee vir ons die Heilige Gees wat vir ons verseël tot op die dag van Christus. Maar nou wat baie interessant is, is dat in hierdie tyd, in hierdie verlovingstydperk, is dit 'n gereedmakingsfase. Met ander woorde, die bruid gaan huis toe en sy gaan maak haarself gereed vir die bruilof. Die bruidegom gaan na sy huis toe en hy gaan kry die huis gereed vir daardie oomblik wanneer sy vader vir hom sê, gaan haal jou bruid. U sien, Die bruidegom, die bruid weet nie wanneer daar die oomblik sal wees nie. Gewoonlik het dit 'n jaar geduur, plus minus, ongeveer. Maar dit was alleenlik op bevel van die vader, die bruidegom se vader. Wanneer hy tevrede was, sou hy sê, gaan haal jou bruid. En in hierdie tyd moes die bruid haarself gereed maak. U sien vriende, baie kinders van die Here dink, ek het die Here aangeneem as my verlosser en my saligmaker. Ek ken die Here Jesus. Ek weet dat my naam geskryf is in die boek van die lewe. En ons kan al hierdie wonderlike verse in die woord van die Here uithaal en uitlig. Maar nou is daar kinders van God wat dink, omdat die Here vir my uit genade gered het, kan ek leef soos wat ek wil. Ek kan doen wat ek wil. Ek kan maak wat ek wil. Nee, vriende, die woord van die Here sê vir ons, die bruid moes haarself gereed maak en gereed hou vir die koms van Christus. Sy was besig om haar tabert voor te berei, haar trourok. Sy moes sorg dat alles agter mekaar is vir daardie groot moment, wanneer die bruidegom haar kom haal het. En ek wil vir u vra vanmôre, liewe kind van die Here, is jy gereed vir wanneer die bruidegom kom om jou en my te kom haal? Waarmee is ons besig? Is ek besig om my lewe in orde te kry, want dit is wat hierdie woord beteken, die woord Sidakin beteken om een kant gesit te word. Dit beteken dis 'n afsonderingsfase. En wanneer ons kyk na dit wat God vir ons in sy woord sê, wanneer hy praat oor heiligmaking, die woord hagios beteken om een kant gesit te word. God het jou en my uit genade gered. En hy wil hê ons moet een kant wees. Gereed vir hom. Ons moet leef vir hom. Dis waarom die Bybel vir sy kinders maan, gaan onder hulle uit, sê die woord van God vir ons, en sonder julle af, luister nou, en raak nie aan wat onrein is nie. Vriende, waarmee hou die kerk van Christus haarself besig? Waarmee hou die bruid haarself besig? Is ons besig om ons lewens in orde te kry en in orde te hou? U sien, dit help nie net, ek kan getuig van wedergeboorte en dat ek 'n kind van God is of 'n gelowige is of wat jy dit ook al wil noem. En my verhouding met God lei skipbreek en daar is dalk nie eers 'n verhouding om van te praat nie. Want dit is in hierdie tyd wat God vir ons gee, terwyl ons wag op sy seun se koms, op die bruidegom se koms, dat ons gereed moet wees. En weet jy wat interessant is, vriende, is dat daar in hierdie tyd van die bruilof, in hierdie fase van die Joodse bruilof, die tradisionele Joodse bruilof, is daar 'n bruidsgeskenk wat gegee word. Dis nie die prys van die bruid nie. Dis 'n bruidsgeskenk. Met ander woorde, van die bruidegom se kant af gee hy aan sy voornemende bruid 'n geskenk. Hy gee vir haar iets om haar te herinner aan hulle belofte en dat hulle aan mekaar verbind is en dat hy vir haar lief het. Ek het verlede week verwys na die gelykenis wat die Here Jesus vertel het met betrekking tot die verlore penning. Onthou jy dit? Die verlore penning. Daardie verlore penning was deel van die bruidskat, die bruidsgeskenk van daardie bruid. En daar een van daardie pennings het verlore geraak in die stof. En wat gaan doen sy? Sy dit gaan soek totdat sy dit kry. Die Here Jesus het vir ons 'n bruidsgeskenk gegee. Wat is dit? Die Heilige Gees van God. Hy het vir sy disippels gesê, hy sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Gaan lees Johannes 16. Hy sê, ek gaan weg. Hy sê, maar ek los vir julle, wie? Die trooster. En wat gaan hy doen? Hy gaan julle herinner aan alles wat ek van julle gesê het en vir julle geleer het. U sien? Hy los die Heilige Gees. Dis die bruidsgeskenk wat die Here Jesus vir jou en my gelos het. Wat nie net my verseël en deel maak van die bruid van Christus oor die algemeen en van sy liggaam nie. Maar dis die geskenk wat hy los en dis hy wat selfs die kinders van God oortuig in hulle harte van ons lewens, van ons toestand, ons stand voor God. Hy is die een wat my herinner, weet jy wat? Die bruidegom kom. Die bazuin gaan blaas. Is jy gereed? Is jy reg om jou bruid te gom, te ontmoet. Jy sien, dis die bruids geskenk. Nou kom ons vanmorgen by die derde fase. En die derde fase word genoem die Niseum. En dit is die troue, die daadwerklike troue of die eenwording van die bruidegom met sy bruid. Vriende, hierdie is die finale fase in die trouproses van 'n Joodse troue. En wat vir my interessant is, is dat die kern van hierdie woord is 'n werkwoord, die woord Niseum, is 'n werkwoord wat beteken om te dra. Nou, dit is interessant. Nou, wat gebeur is dit, die gedagte is dit, en dis wat so prachtig uitgebeeld word in 'n traditionele Joodse troue, is dat die bruidegom kom en hy dra sy bruid weg na haar toekomstige woning, na haar nuwe huis wat hy vir haar berei het. Nou glo ek, dis heel waarskynlik waar ons traditioneel ook die gedagte vandaan kry, dat die bruidegom die bruid oor die deurdrempel dra. Ek weet nie of u dit gedoen het nie, toe u gaan trou het nie, maar ek weet, daar is so 'n traditie, waar die bruidegom die bruid optel en oor die deurdrempel dra. U sien, vriende, in die Joodse troue was dit precies net so. Daar die werkwoord beteken om weg te dra, om te dra na nuwe bestemming. En dis wat ons kry en in hierdie grafiese, insiggewende beskrywing van 'n Joodse bruilof, hoe dat dit verwys, en ek gaan nou daarby kom, na Jesus, wat sy bruid kom haal en wegdra na haar nuwe bestemming. Jy sien, dis hoekom ek nie kan dink, dat mense nie kan glo in 'n wegraping nie, of in die wegvoering van die bruid van Christus nie. Dis so helder, soos daglig, vir ons uitgestippel, die ooreenkomste met 'n traditionele Joodse troue. In hierdie tydperk, vriende, van net voor hierdie finale fase, gaan dit gepaard met 'n geweldige antisipasie. Jo, groot woord. Wat beteken antisipasie? 'N verwagting. Dis, daar is 'n verwagting. Vriende, ons verwag dat die Here Jesus moet kom, nie waar nie. Almal, die kinders van God, die kerk van Jesus, wat op hoogte is van die profesie en wat op hoogte is met die woord van die Here, sê vir ons, maar die wêreld kan nie so voortgaan nie. Iets moet iewers gebeur. Iets moet iewers plaasvind. Daar is 'n verwagting in ons hart dat iets moet gebeur. U sien, hierdie bruid wag. Daar is 'n antisipasie van hierdie bruid wag vir haar bruidegom. En hulle sê een van die kenmerke van 'n tradisionele Joodse bruilof was dat die tyd van die bruidegom se koms, luister, was 'n verrassing. 'N verrassing. Wat beteken dit? Die bruid het nie geweet wanneer dit is nie. Dis wat dit beteken. Sy het gewag vir die bruidegom om te kom. Sy het 'n idee gehad. Waarom? Want gewoonlik het dit 'n jaar geduur. So sê nou maar, dit het, die ooreenkoms was Januarie gemaak, het sy geweet iewers in Desember, in Januarie, iewers in daardie tydperk. Ek wil dit net vir u verduidelik prakties. Iewers in daardie tydperk gaan die bruidegom kom. Sy het nie geweet watter dag nie. Sy het nie geweet watter uur nie. Sy het nie geweet watter tyd nie, maar sy het min of meer geweet. En jy sien, nou sê die Here Jesus, nou vra die disippels vir die Here Jesus, Here, wat is die tekens van u wederkoms? En nou sê die Here, nou gee hy vir hulle klomp tekens. Hy sê, as julle dit sien gebeur, of dat sien gebeur, of hierdie dinge sien gebeur, moet julle weet dat my koms is voor die deur. Vriende, ons kan nie bepaal wanneer daar die dag gaan wees nie. Ons kan nie sê, dit gaan die 23ste December 2013 wees, of watter datum ook al nie, want ons weet nie. Die Here Jesus sê, net sy Vader in die hemel weet. Wanneer hy gaan kom. Wat interessant is natuurlijk, is hoe dat ons vandag die goed omruil in ons traditionele trou is. As jy nou maar denk aan die eie troue, en ek denk terug aan myne, en dit wat traditioneel gebeur is, is dat ons weet natuurlijk wanneer die troudag is, so ons kan niemand verras nie. Jaar van die saak, want die kaartjies word uitgestuur en die datums word aangekondig, ensovoorts, ensovoorts. Maar weet jy dan, wat gebeur dan is, is dan, as daar die dag nou aanbreek, dan gaan wag die man daar voor in die kerk. Die bruidegom gaan sit daar voor in die kerk met sy gevolg. En dan wag ons vir die bruid om te kom. En dan hoop ons sy gaan kom, nee. En dan hoop ons sy gaan betyds kom, want partykeer is hulle laat. Verstaan? En die orde is heeltemal omgeruim. Die woord van die Here sê, dis nie die bruidegom wat wag nie, dis die bruid wat wag. Met ander woorde, dis die bruid wat voor in die kerk moet staan, en moet hoop dat die bruidegom met tyds kom. Andersom, dis hoe die traditionele Joodse troue werk, sê die woord van God vir ons. Jy sien, ons draai die goed om. En daarna, as die troue plaasgevind het, dan teken ons kontrakte, en die Joodse troue word het eers gedoen. Jy sien, al daar die elemente is daar. Het is net heeltemal omgeruim. En ek het gewonder, of hierdie nie een bijdraande faktor is, waarom die kerk van die Here Jesus nie meer een wederkomsverwachting het nie. Een levende wederkomsverwachting. Dink hieraan, vriende. Ek meen, Joodse trouwens was daar gereeld. Daar was gereeld mense wat getrou het. En elke keer as daar een trouwe was, was die kinders van God herinner waaraan Jesus gaan kom. My hemelse bruidegom gaan kom. Elke keer wanneer die bruid wacht vir die bruidegom om te kom en daar die huwelik voltrek word, dan sê dit, het dra boodskap oor, die hemelse bruidegom is aan die kom. Wat het ons? Ons het het nie so sterk soos wat het is in die Joodse bruilof nie. En die vriends, jy sien vriende, wanneer jy na die Joodse bruilof kyk, dan sien jy hier die dinge en jy neem dit waar. Die bruid neem hier die verloving ernstig op. Dis nie een kwestie van, ach, weet jy wat, ek gaan trou en so wat, ons gaan trou nie. Dis vir haar ernstig. Sy moet gaan gereed maak, sy moet gereed wees. Sy het geweet min of meer. Wanneer daar die trouwe gaan plaasvind, maar sy het nie een spesifieke dag en datum geweet nie. Vriende, dis die vader van die bruidegom, wat die finale goedkeuring gee. Dis wanneer hy vir sy seun sê, my seun, ek dink dis jou huis is reg, ek dink die tyd is gereed, gaan haal jou bruid. En wat gebeur dan? Nou is dit interessant. Weet jy wat gebeur daar die moment? As die vader vir die bruidegom sê, gaan haal jou bruid. Onthou, hy weet ook nie. Dis die vader wat moet sê. Dis ook om Jesus gesê het, ek weet nie wanneer dit gaan wees nie. Net my vader in die hemel weet, wat naar daar die dag gaan plaasvind. Jy sien? En daar die weet nie, beteken nie dat hy geen kennis gedra het nie. Dit beteken net dat hy wacht op die toestemming van sy vader. Wat moet sê, gaan haal die bruid. Gaan haal jou bruid. Nou wat gebeur dan? Die komst van die bruidegom was altyd 'n verrassing. Die bruid het nie geweet wanneer nie. Die bruid het nie 'n dag gehad nie. Sy het nie 'n tyd gehad nie. Sy moes net wat wees? Gereed wees. Verstaan jy waarom die woord van God vir ons sê, waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens sal kom nie. Het sê, jylle weet nie. Waak dan. Wat betekent om wat betekent dit om te waak? Om gereed te wees wanneer Jesus sy bruid kom haal. Nee, sy moes gereed wees. Wanneer hy kom, wanneer die bruidegom sy bruid gaan haal het, het hy gewoonlik iemand vooruitgestuur wat hierdie koms van die bruidegom aankondig. Ons het dit gelees in Matteus 25. Daar kom die bruidegom. Die Bybel sê middernag, het jy dit gelees? En middernag was daar 'n wat? 'N geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. U sien, daar was 'n aankondiging. Die bruidegom het nou geweet, hy met sy gevolg, hy gaan nou op pad wees om sy bruid te gaan haal. En hy stuur iemand vooruit. En daar die persoon het hierdie kreet gehad. En hierdie boodskap het weergalm. En die mense kon oordra, luister jou, die bruidegom is op pad. Saam met hierdie roeper wat uitgeroep het, was daar die shofar. Wat die basuin geblaas het, of ja, ek dink die shofar is 'n basuin, maar die shofar is geblaas. Daar was 'n basuin wat weerklink het saam met hierdie geroep in die tradisionele Joodse bruilof wat geblaas is. Dan is die hoopa. Ek verlede week met u gepraat in detail oor die hoopa. Dis daardie dakkie. Kom ons noem dit 'n gazebo in ons moderne taal. Die dakkie waaronder die mense gestaan het. Die hoopa word weer opgerig. En onder die hoopa word die finale verbinding van die twee huweliksmaats bevestig wanneer hulle hulle huweliksbeloftes teenoor mekaar nakom. Na die hoopa, die maaltyd, die bruilofsmaal. En daar wat interessant is, die bruilofsmaal het gewoonlik vir 7 dae gehou. 7 dae. Onthou in Johannes 2, die Here Jesus en sy ma en sy disippels was uitgenooi na 'n troue. En iewers in hierdie dae het die wyn opgeraak. En toe kom Jesus se ma na hom toe en sê vir hom, maar daar's nie meer wyn nie, toe mos niks om my te doen nie, ek het nie die troue gereël nie. Dis die bruidegom se bekommernis om te sorg dat daar wyn is. U sien, hierdie troue het oor 7 dae gestrek, wat interessant is, hy gaan nou daarby uitkom in sy toepassing. En na die maaltyd is die bruid dan deel geword van die bruidegom se huishouding. Vriende, kyk net wat sê die woord van die Here vir ons. En ek wil u terugneem na verskillende skrifgedeeltes in die woord van die Here vanmôre om vir u die belangrikste fases, die fase uit te wys. Die vereniging van Christus met sy bruid. Met ander woorde, daardie dag wanneer die Here Jesus gaan kom vanuit die hemel en hy sy kerk kom haal. Hy sy bruid kom wegneem. Hoor wat sê die woord van die Here vir my en vir ons. Ten eerste, ons weet nie wat die dag van sy koms is nie. In Matteus hoofstuk 24 vanaf vers 36 kan jy gaan lees, vriende, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Net hy weet. Vriende, dit is net God die Vader wat weet wanneer daardie dag sal aanbreek, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal. Ons weet nie die dag van sy koms nie. Ons ken die uur waarop hy kom, kan ons nie verwag, ons weet nie wanneer dit is nie. Dis waarom die woord van die Here vir ons sê, ons moet gereed wees. In Matteus 25 vers 6, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om gereed. Omdat ons die uur nie ken nie, sê die woord van die Here, moes die bruid altyd deur gereed wees. Christus sê vanmôre vir jou en vir my, jy is my bruid as jy uit genade gered is. Jy is my bruid as jy wedergebore is. En jy gaan nie weet wanneer daardie dag sal wees nie. Hy sê maar jy moet gereed wees en jy moet wag vir daardie moment wanneer ek kom om my bruid te kom haal. Die woord van die Here sê vir ons, daar gaan 'n geroep wees met die wegraping. In 1 Timoteus, verskoon, 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en daarvan vers 16. Hoor nou, want die Here self sal van die hemele neerdaal met 'n wat? Met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, sê die woord van God vir ons. Vriende, wanneer Jesus sy bruid kom haal, wanneer hy kom, sê hy, gaan daar 'n geroep wees met die stem van 'n aartsengel, wat sal vooruit gaan om te proklameer, om te verklaar dat Jesus aan die kom is en hy kom sy bruid haal. Die woord van God sê vir ons, met die wegraping sal daar die geklank van 'n basuin wees. Wanneer Jesus sy bruid kom haal, sal die shofar weer klink of opklink. Die Bybel sê in vers 16 van 1 Tessalonisense 4, sê die woord van God vir ons. Hy sê, met die geklank van die basuin van God. Vriende, die wegraping gaan gepaard met die basuin wat geblaas sal word wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal. Die Bybel sê, daarna gaan hy sy bruid wegdra. Ons het gepraat daaroor dat die woord nisium beteken, onder andere om te dra of om weg te dra. Hoor wat sê die woord van die Here in vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle, dis nou die wat opgestaan het, die geregverdiges wat opgestaan het, sal saam met hulle wat in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Sien jy die dra? Vriende, hy kom nie tot op die aarde nie. Dis wat interessant is van die tradisionele Joodse trou, hulle ontmoet mekaar iewers in die middel. Nie by sy huis nie, ook nie by haar huis nie, iewers in die middel ontmoet hulle mekaar. En daarna gaan hulle saam na die bruilofsmaal. Vriende, wanneer die Here Jesus kom, gaan hy ons kom haal. Hy gaan sy bruid wegdra. Die woord van die Here sê, dan gaan ons met hom verenig wees. 1 Tessalonisense 2 vers 1. Of ja, 2 Tessalonisense 2 vers 1. Is het? Ja. Maar ek vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van onze Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Ons gaan verenig word met hom. Dis die hoopa gedagte. Dan gaan ons met die bruidegom verenig word. Wat gebeur dan? Die woord van die Here sê, die maaltyd wat in die hemel plaasvind. Hoe lang dink jy is daar die gedeelte? Hoe lang dink jy is daar die tyd per daar? 7 jaar. Is dit nie interessant nie? Die woord van die Here sê, een dag vir die Here is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Ons dink aan die jaarweke van Daniël. Ons wag vir die 7de, die 70ste jaarweek, daar's 'n week wat oorbly, daar's 'n week wat oorbly, hierdie tyd hier, die 7 jaar van groot verdrukking. En vir nou weet ons, daar is talle verse, ek het nie tyd om daarby stil te staan vanmôre nie, maar jy kan gaan lees in Openbaring 12 vers 14, en Daniël 7 vers 25, Daniël 12 vers 7, praat die woord van die Here, dat hierdie tydperk, hierso, gaan 7 jaar duur. Dit is gedeel in 2 dele, 3,5 jaar, 3,5 jaar, die Bybel praat van 1260 dae, 1260 dae, dis profetiese jare. En dan praat hy van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dis 3,5 jaar, 3,5 jaar. Vriende, die bruilof gaan plaasvind 7 dae lank, 7 jaar lank, sê die woord van God vir ons. Ons vereniging met Jesus. Vriende, dit is wat die woord van God vir ons leer met betrekking tot die vereniging van Christus met sy bruid. Hy kom sy bruid haal. Ons het in die afgelope 2 sondae het ons gestil gestaan en gekyk na die tradisionele Joodse troue en die ooreenkomste wat dit het met ons vereniging met ons hemelse bruidegom. Hy gaan kom. Vriende, die kontrak is klaar gesluit. Die bruidsprys is betaal. Jesus het gesterwe. Hy wil vanmôre jou deel maak van die bruid. Jy het 'n keuse of jy wil deel wees al dan nie. Jy het 'n keuse. Dank die Here vir elkeen wat iewers in sy lewe gesê het, ja, Here, baie dankie, ek het vir u nodig, ek is 'n sondaar wat verlore is, red vir my uit genade. Want die oomblik wanneer ek daarvoor na die Here Jesus toe kom, hy sê die een wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Vriende, Jesus roep elke mens, elke persoon, om deel te word van sy bruid. Is jy deel? En as jy dan deel geword het, is jy verloof, jy is wettiglik aan Christus verbonde. Paulus skryf dit, waar hy sê, ek het julle as 'n reine maagd, om julle as 'n reine maagd aan Christus, een man aan Christus voor te stel. Jy kan nie baie mans hê nie. Net soos wat ons in ons gewone huwelike vandag veronderstel is, om net een man en een vrou te hê. Een man, een vrou. Vriende, jy sal nie daarvan hou, meneer, jy sal nie daarvan hou, as jy weet, jou vrou te verhouding met iemand anders nie. En jy moet jou vrou met iemand anders deel nie. Mevrou, jy gaan nie daarvan hou, as om jou man met iemand anders te deel nie. Die woord van God noem dit egbreek, hy noem dit hoereerdery. En net soos God ingestel op jou en my as sy bruid. Daar's 'n kontrak. Dit is waarom die woord van God vir ons sê, hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, hy wat deel wil word van die wêreld en deel wil wees van die wêreld, word 'n vyand van God. En gaan lees Jakobus, hy begin, die vers begin deur egbrekers en egbreeksters, weet julle nie? Vriende, ons moet gereed maak, ons moet ons bruidsuitrusting reg kry. Jesus het vir ons 'n bruidsprys gegee en gelos. Om ons te herinner dat ons sy eiendom is, dat hy vir ons lief het, dat hy vir ons gaan kom haal. Daardie bruidsprys was 'n belofte dat hy gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Hy gaan kom. Jy en ek weet net nie watter dag dit gaan wees nie, want ons wag op daardie dag. Ons wag op die geroep. Middernag was daar 'n geroep. Dit mag vannag wees. Dit mag môre wees. Dit mag vroeg in 2014 wees. Ek weet nie wanneer nie. Die Bybel sê net daar gaan 'n geroep wees. Met die geklank van die aartsengel wat roep. Met die geklank van die basuin. En wat gaan hy kom doen? Hy gaan sy bruid kom haal. Hy kom hulle halfpad tegemoet. Kom haal hy haar. Versien nie, vriende, hoe dat die Bybel vir ons nie in die duister laat met betrekking tot Jesus se verhouding met sy bruid nie. En dan die maaltyd. En weet jy wat sê die woord van die Here vir ons, en ek wil hiermee afsluit, en ek is klaar, amper klaar, jy moet net 1 minuut of 2. Die woord van die Here sê in Matteus 25, daar was verstandiges en daar was dwaases. 5 verstandige maagde, 5 dwaases. Die 5 verstandiges was gereed, want hulle het olie in hulle lampe gehad, hulle het extra olie gehad, hulle was gereed. Dis wat daar die perikoop vir ons wil sê, die gelykenis vir ons wil sê, hulle was gereed. En vriende, toe wil die andere, toe die bruidegom kom, die oproep kom, om te sê, daar kom die bruidegom, toe is die andere nie gereed nie. En wat moes hulle doen? Toe moes hulle het omdraai en hulle gaan gereed maak. En toe kom hulle by die bruilofsdeur, by die onthaalarea se deur, en hulle klop en hulle sê, meneer, maak vir ons oop. En wat was die antwoord? Ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Wie julle is, waar julle vandaan kom nie. Vriende, weet jy waar oral die simboliek, die ooreenkomst in die woord van God, kan jy vir jyself indink die dag toe God die reën, die sluise van die hemel bo en onder die aarde oopgetrek het. Nadat Noag en sy familie in die ark ingegaan het en God die deur gesluit het. God het die deur gesluit. Kan jy vir jyself indink hoe mense teen daardie deur gehamer en geklop en geroep en geskree, red ons. Maar vir 120 jaar het hulle die stem van Noag, die prediker van geregtigheid, geïgnoreer en vir hom gelag. Vriende, die wêreld lag vir die Christendom vandag. Hulle lag vir die kinders van God. Hulle lag vir die bruid van Christus. Nou, daar's baie redes voor ek in die tyd om nou daarby stil te staan nie. Hoekom hulle dit sou doen? Maar daar gaan 'n dag kom wanneer die basuin blaas. Dan is dit te laat. Dan is dit te laat, vriende, te laat. Die wat gereed is, gaan saam. En die wat die Here nie ken nie, bly agter. Te laat. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragtige dade gedoen. Ek gaan lees dit in Matteus 7, vanaf vers, ek dink is vers 21 tot 23. Kan jy dit gaan lees? Dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Lieve toehoorder, u wat vanmôre na my sit en luister, dit gaan nie om wie u is, of wat u is, en hoeveel u gedoen het, of vermag het, dat dit vir jou reg gee, of 'n plek gee in die hemel nie, of deel maak van die bruid van Christus Jesus nie. Nee, vriende, jy moet gewas wees in die bloed van die lam. Die Bybel sê ons word losgekoop uit ons ydele lewenswandel deur die bloed van Jesus Christus soos 'n lam sonder gebrek. Daar is geen ander manier nie. Geen. Is u gereed vir die bruidegom? Moenie omkant betrap word nie. Liewe toehoorder. Liewe kind van die Here, ook vir jou en my. Ook vir jou en my, moet ons gereed wees wanneer Jesus kom. Is ons besig om ons lewens in orde te kry, in orde te hou? Ons moet dit in orde hou. Want ons weet nie wanneer daar die dag is nie. Mag die Here hierdie boodskappe gebruik om u by hom uit te bring, nommer 1, vir die kind van die Here om u gereed te kry en gereed te hou. En nommer 3, dat ons vanmôre bemoedig sal wees deur die wonderlike, geïnspireerde woord van God, wat vir ons hierdie wonderlike vereniging van Christus en sy bruid, vir ons so ondubbelsinnig en duidelik in die woord van God uitspel. Mag die Here vir u seën. Amen. Vader, ek dank u vir u woord en die geleentheid om dit te kon bedien. Here, dankie dat ons vanmôre opnuut kon herinner word aan die feit dat die bruidegom is besig om vir ons 'n huis voor te berei. Here, u het dit self gesê in Johannes 14, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek klaar is, gaan ek weer terugkom om julle te kom haal om ook te wees waar ek is. Here, u wag net vir die opdrag van die Vader, gaan haal jou bruid. En Here, vir ons sê hy, daar is klaar, die voorbereidings is getref, die kontrak is geteken. Daar is nou die verlovingstyd waar ons in afwagting is en gereed moet wees vir wanneer die basuin blaas en u kinders gaan wegdra na hulle nuwe woning. Here, dit sê ek moet na my lewe kyk. Ons moet vanmôre innerlik na onsself kyk. As kinders van God. Hoe leef ek? Wat doen ek? Waarmee is ek besig? Waarmee is ek betrokke? Waarby is ek betrokke? Want Here, ons neem baie keer ons kindskap en om deel te wees van die groot familie van God, neem ons baie keer ligtelik op. Baie keer het ons 'n tipe van 'n traak my nie agtige verhouding. Ag, môre is nog 'n dag. Volgende week is nog 'n Sondag. Here, u verwag van ons om elke dag, nie net op 'n Sondag nie, elke dag gereed te wees. Here, dalk is hier iemand wat na hierdie DVD gaan luister, of na die oor die internet na ons luister, wat vanmôre dalk in hierdie gehoor sit, wat u nie ken nie. Here, as die basuin nou blaas, sê die Bybel gaan so 'n persoon agterbly, en dis waarom u gekom het om te soek en te red wat verlore is. Ek bid, Here, dat mense hierdie woord sal hoor en dat hulle na God sal draai. Dankie, Here, vir die wonderlike boodskap, dat Jesus sy kerk, sy bruid, gaan kom haal. Ons kyk uit, sien uit na daardie dag. Maar help ons om gereed te wees. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons sluit ons diens af. En ons gaan Halleluja lied 103 sing, staande saam. En jy gaan het uit volle bors vanmorgen saam sing, saam met my sing, ne? Uit volle bors. Die hoof omhoog, o Christen volke. Haas is die blye môre daar, waarop ons koning op die wolke sal neerdaal met sy engeleskaar. Vriende, haas, eersdaags is daar die dag daar. Kom ons wees gereed. Baie dankie. Sing vriend, dan kry ek so hoendervleis as ek dink dat Jesus ons gaan kom haal. Kom ons vraag en ons maak ons hoofde toe en ons spreek die Seun van die Here uit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Gees, sy trou geskenk aan jou en my om ons te herinner, hy kom ons haal.